Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnici protesta 1 od 5 miliona podneli krivičnu prijavu zbog incidenta ispred predsjedništva. Zamenik premijera Kosova Emer Hodža je optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj. Izrael dozvolio da jedna od članica Kongresa SAD poseti porodicu u Palestini. U Sarajevu večeras počinje 25. filmski festival. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti aktivistu jednog od osnivača lokalnog fronta iz Kraljeva, Branislava Seničića, koji je kažnjen sa 10.000 dinara jer je pre dve godine bojom isprskao bilbord sa plakatom tadašnjeg kandidata za predsjednika Aleksandra Vučića.
Ništa se drugo nije moglo ni očekivati. Znači, svako ko se pobuni, svako ko ima neko drugačije mišljenje, mora biti kažnjen.
Čućete i šta studenti kažu o padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi.
Čini mi se da sve u ovoj državi polako kreće da pada i da obrazovani ljudi odlaze.
Loš sistem generalno. Mi koristimo AutoCAD iz 2007. godine ili ranije. Kompjuteri su isto malo slabije radili.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srđan Marković, jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona koji je povređen u incidentu s pripadnicima obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom protesta 10. avgusta ispred zgrade predsjedništva, izjavio je da je podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv NN lica.
Kao svedoke pozvaćemo Aleksandra Vučića i ministra Vulina da nam kažu ko su ta lica bili. To su se rekli da znaju. Da obezbeđenje predsjednika postupa po njegovom naređenju, dokaz je i ograda koju su skinuli posle njegove naredbe. U skladu sa tim, red je i da nam kaže ko je naredio da nas prebije.
Rekao je Marković na konferenciji za medije, održanoj ispred zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu. Marković je kazao i da su pripadnici vojne policije koji zajedno sa specijalnim jedinicama Kobre obezbeđuju predsjednika Republike prekršili pravilnik o svojim ovlašćenjima na, kako je rekao, više različitih načina.
Oni kada su izleteli iz zgrade nisu upozorili i nisu se predstavili kao što je pravilnikom rečeno. Primjena sile bi bila pravilna da su me mirno skupili i stavili na zemlju kao što to policija generalno radi prilikom hapšenja i posle predali policiji. Oni to nisu radili, već su primenili prekomernu upotrebu sile i nasilno krenuli da me biju, što nije po nijednom pravilniku i što je bukvalno nasilničko ponašanje.
Podsjetimo, tokom protesta 1 od 5 miliona 10. avgusta u Beogradu, tročlanoj delegaciji nije bilo dozvoljeno da na stepeništu predsjedništva ostavi zahteve. Oko predsjedništva bila je postavljena mobilna metalna ograda. Kada su okupljeni pokušali da uklone ogradu, tome ih je sprečilo brojno obezbeđenje u civilu. Pripadnici obezbeđenja upotrebili su fizičku silu prema Srđanu Markoviću, koji je preskočio ogradu i vratili ga s druge strane. Nakon kraćeg vremena, tročlanoj delegaciji je ipak bilo dozvoljeno da prođe i da odnese zahteve. Dan kasnije, Marković je rekao da mu je u urgentnom centru konstatovano nagnječenje rebara i nagnječenje levog potiljačnog dela glave. Predstavnici protesta 1 od 5 miliona u petak su na porternici Radio Televizije Srbije predali i CD sa snimcima na kojima se, kako kažu, vidi ono što se dešavalo 10. avgusta.
Pošto na RTS-u nismo mogli da vidimo drugo mišljenje, već smo mi mogli da vidimo samo još jedan monolog Aleksandra Vučića, a nas niko nije pozvao unutra da kažemo svoje mišljenje i da ispričamo šta se stvarno tamo desilo i da se pokažu snimci kako su mlade ljude i narod tukli pripadnici vojske prvi put posle 9. marta.
Rekao je Srđan Marković, jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona. A aktivista i jedan od osnivača lokalnog fronta iz Kraljeva, Branislav Seničić, koji je osuđen na novčanu kaznu od 10.000 dinara zato što je pre dve godine poprskao bojom bilbord sa plakatom tadašnjeg kandidata za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je svrha te kazne zastrašivanje naroda. Ustavni sud Srbije odbio je Seničićevu žalbu na odluku apelacionog suda u Kraljevu, Kragujevcu, koji je potvrdio presudu prekršajnog suda iz Kraljeva, a kojom je Seničić osuđen zbog narušavanja javnog reda i mira.
Ništa se drugo nije moglo ni očekivati. Znači, svako ko se pobuni, svako ko ima neko drugačije mišljenje, mora biti kažnjen da bi se uplašio ili da bi se tim činom uplašili drugi koji imaju ikakvu ideju da se pobune, jer im tu nije kako treba.
Seničić, aktivista Kraljevačke grupe građana Lokalni front za Radio Slobodna Evropa, kaže i da je kazna već preinačena u zatvorsku i da čeka da bude pozvan na izdržavanje desetodnevne zatvorske kazne jer ne želi da plati novčanu. Seničić najavljuje da će se sada obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zamenik premijera Kosova u ostavci Emer Hodžaj optužio je srpske bezbednosne strukture za napad na konzulat Kosova u Danskoj. Napad na naš konzulat u Danskoj najpre izgledao da je izvršen od strane sportskih huligana, ali se onda ispostavilo da je bilo planirano od državnih bezbednosnih struktura Srbije. Ovo je nova dimenzija suzbijanja suvereniteta Kosova, napisao je Hodžaj na Twitteru. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli 14. avgusta je saopštio da su, kako se izrazio, srpski vandali napali kosovski konzulat u Kopenhagenu, da je oštećen državni grb Kosova i da Kosovo sarađuje s danskim vlastima kako bi se izvršioci suočili sa pravdom. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je tada da nema nikakve informacije o tome da li je neki državljanin Srbije uhapšen ili osumnjičen za tako nešto. A potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Igora Kočević izjavio je da su mladi košarkaši Srbije sinoć napadnuti u Udinama od strane muškarca koji je, kako tvrdi, uzvikivao da je Kosovo Albanija, a ne Srbija, a zatim ih i pojurio s nožem u ruci. Rakočević je za Radio Televiziju Srbije izjavio da košarkaši nisu ulazili u konflikt i da su se povukli u hotel, dodavši da je nakon incidenta reagovao gradonačelnik Udina koji je, kako je naveo, poslao karabinjere, inspektora i advokata. Priznanje Kosova u sadašnjim granicama je crvena linija preko koje Srbija neće preći, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić za agenciju Tanjug i dodala da u ovom trenutku ne vidi na pomolu bilo kakvo rešenje kosovskog problema. U ovom trenutku treba da vidimo koliko najviše možemo da dobijemo, a najmanje da izgubimo i da budemo racionalni i realni po tom pitanju, ali da Srbija sve izgubi, a Priština sve dobije, to nije prihvatljivo ani fair rešenje, rekla je Brnabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrazito mala ulaganja države u nauku razlog su pada Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi, ali značajan udeo u tome ima i katastrofalan odnos vlasti prema obrazovanju. Izjavio je to za Radio Slobodna Evropa Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Bukvalno u svojim redovima štite oni koji imaju falsifikovane diplome i doktorate. Onda vi ne samo da podcenjujete i obezvređujete one koji već imaju pošteno stečene diplome i doktorate, samim tim oni koji će to raditi u budućnosti znaju da se njihov rad neće valorizovati na pravi način i oni najbolji među nama će napustiti zemlju. I onda se postavlja pitanje sa kojim kadrovima ćemo mi konkurisati u budućnosti.
Kaže profesor Ognjen Radonjić, jedna od aktuelnih afera sa Beogradskog univerziteta je doktorat sadašnjeg ministra finansija Vladi Srbije Siniše Malog, za koji deo stručne javnosti tvrdi da je plagijat, o kojoj još odlučuju nadležni organi u obrazovanju. Univerzitet u Beogradu u prethodne tri godine bio je rangiran oko 300. mesta u svetu, dok je sada zvanično pozicioniran između 400. i 500. pozicije, objašnjavajući razloge za pad na šangajskoj listi, koja rangira 1000 najboljih univerziteta u svetu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Univerzitet u Beogradu odvojeno su saopštili da je konkurencija sve oštrija u visokom obrazovanju.
Tako da se to što se srpski univerziteti nalaze na listi najuspešnijih može smatrati određenim uspehom. Kada se pogleda broj radova naših istraživača u naučnim časopisima, naši univerziteti su kotirani odlično. Po tom kriterijumu Univerzitet u Beogradu je čak ispred nekih univerziteta koji su među 100 najboljih.
Navelo je ministarstvo.
Iako je neformalna, stvar je prestiža biti na šangajskoj listi jer obuhvata samo dva odsto svetskih univerziteta. Do promene na listi došlo prvenstveno zahvaljujući činjenici da pojedine zemlje, naročito one u istočnoj Aziji, sve više ulažu značajna sredstva u osnaživanje svojih univerziteta.
Saopštio je Univerzitet u Beogradu. Teodora Todorović i Đorđe Vuković, studenti saobraćajnog i građevinskog fakulteta, kažu da nisu preterano iznenađeni lošim rejtingom univerziteta.
Čini mi se da sve u ovoj državi polako kreće da pada i da obrazovani ljudi odlaze. Mislim da naš univerzitet i naši studenti zaslužuju mnogo bolju opremu za istraživanje i rad i mnogo više praktične primene u struci.
Loši sistem generalno, prvenstveno i na mom fakultetu, niti je Bolonja, niti je po starom, sve nešto između. Mi koristim AutoCAD iz 2007. godine ili ranije. Kad sam polagao te premete, kompjuteri su isto malo slabije radili, kasni ispit zbog toga.
Ministarstvo prosvete ovom prilikom saopštilo je da se radi na reformi finansiranja visokog obrazovanja koja je, kako je navelo, evidentno neophodna, kao i da je povećan budžet za nauku. Ono što je do sada urađeno, smatra profesor Ognjen Radonjić, daleko je od dovoljnog.
Mi ulažemo privatni državni sektor u istraživanje i razvoj 0,86% BDP-a, Češka i Slovenija oko 2%, Mađarska 1,7%, Estonija oko 1,6% i tako dalje. Ko će nas na univerzitetu u Beogradu naslediti? Neće nas naslediti naši najbolji, već u najboljem slučaju prosečni. Na taj način se uopšte naš opstanak na toj šangajskoj listi dovodi u pitanje.
Svetsko rangiranje univerziteta od 2003. godine provodi Šangajski univerzitet Jiao Tong. Univerzitet u Beogradu u 2019. godini, kako je saopšteno iz rektorata, potvrdio je svoju poziciju po naučnim oblastima u 25 kategorija od ukupno 54 u kojima su rangirani univerziteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U ovom bloku još dve vesti. U požaru u pogonu za proizvodnju boja i lakova u Beloj Zemlji kod Užica, jedna osoba je povređena i prevezena u medicinsku ustanovu u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da su pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali požar koji je izbio danas oko 10 časova. Dodaje se da je intervenisalo 16 vatrogasaca, spasilaca sa ukupno 6 vozila. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju javnog nadmetanjem nepokretnosti fabrike drumskih vozila Goša i Smederevske Palanke u stečaju po početnoj ceni od 39,7 miliona dinara. Na prodaju su posebno ponuđene i montažne garaže, vozila, oprema za mašinsku obradu, kao i umetničke slike, čija je ukupna početna vrednost 4,7 miliona. Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 10. septembar, a javno nadmetanje održat će se 17.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici protesta, jedan od 5 miliona, podneli krivičnu prijavu zbog incidenta ispred predsjedništva. Zamenik premijera Kosova Enver Hodžaj optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj. Izrael dozvolio da jedna od članica Kongresa Sjedinjenih Država poseti porodicu u Palestini. U Sarajevu večeras počinje 25. filmski festival i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. A u minutima pred nama čućete i arheološkinju Sanju Crnobrnju Krasić, koja je 12. avgusta na lokalitetu Vitkovačko polje kod Aleksandrovca otkrila župsku Veneru, figurinu od pečene gline staru 6000 godina.
Srce mi je stalo tog momenta da apsolutno nisam znala kako se zovem. Onako čučim ovde i odlepila sam prosto kao šta se dešava, da li moguće da je to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Severna Koreja ispalila je 2 neidentifikovana projektila, saopštila je vojska Južne Koreje. Projektili su ispaljeni iz jugoistočne provincije Kanwon-do, a pali su u Japansko more. Vojska Južne Koreje prati situaciju u slučaju drugih lansiranja, navodi se u saopštenju Generalštaba. To je 6. raketna proba Pjongjanga u poslednjih mesec dana. Premijer Japana Shinzo Abe izjavio je da ispaljeni projektili nisu ugrozili bezbednost njegove zemlje. Dobio sam potvrde da projektili nisu narušili bezbednost Japana. Učinit ću svaki mogući napor da zaštitim bezbednost svog naroda u saradnji sa Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. rekao je premijer Japana, a Pjongjang je istovremeno sa lansiranjem projektila odbacio i obećanje koje je dan ranije dao južnokorejski predsjednik Moon Jae-in da će pokušati nastavak razgovora sa Severnom Korejom i da će do ujedinjenja dve Koreje doći do 2045. Portparol Ministarstva za ujedinjenje Južne Koreje, Kim Un-han, rekao je da takva izjava severnog suseda nije u duhu međudržavnih sporazuma koje imaju. Razgovori između Južne i Severne Koreje jedini su način da zajednička međukorejska deklaracija bude implementirana. Nastavljamo s vestima iz sveta. Izraelski ministar unutrašnjih poslova Arie Deri rekao je da će dopustiti da članica Kongresa Sjedinjenih Američkih Država iz Demokratske stranke Rashida Tlaib, kojoj je Izrael u četvrtak zabranio da dođe u posetu s koleginicom Ilhan Omar, uđe u tu zemlju na humanitarnoj osnovi. Takva odluka doneta je samo nekoliko sati nakon što je kongresmenka u pismu zatražila da joj, uprko zabrani, bude dopušteno da poseti Baku na zapadnoj obali. Kongresmenka je navela da je to možda posljednja prilika da vidi Baku i obavezala se da poštuje svako ograničenje i da neće promovisati bojkot protiv Izraela tokom posete, preneli su izraelski mediji. Una Čilić.
Rashida Tlaib i Ilhan Omar, prve muslimanke koje su izabrane u kongres, dio su progresivnog demokratskog krila kritičnog prema Trumpovoj, ali i politici Izraela prema Palestini. Obje su odbacile kritike da su njihovi stavovi antisemitski. One su planirale posjetiti Izrael u organizaciji palestinske organizacije koja naglašava nevolje sa kojima se suočavaju Palestinci. Tlaib je namjeravala posjetiti i svoju porodicu koja živi u dijelu zapadne obale. U posljednjem razvoju situacije Izrael je odlučio da ipak dozvoli Tlaib da posjeti svoju porodicu u okupiranoj zapadnoj obali, ali samo iz humanitarnih razloga. Tlaib i Omar su ranije izražavale svoju podršku pokretu protiv izraelske politike prema Palestincima u zapadnoj obali i pojasu Gaze. Prema izraelskom zakonu, onima koji podržavaju bojkot može biti zabranjen ulazak u Izrael. Odluku o zabrani ulaza Omar je nazvala uvredom demokratskih vrijednosti. Izrael je prvenstveno namjeravao odobriti posjetu. Prošlog mjeseca izraelski ambasador u SAD je rekao da Izrael neće zabraniti ulazak ni jednom članu kongresa. No kako navodi Reuters, ova odluka je povučena zbog pritiska od strane američkog predsjednika. U tweetu kojeg je objavio u četvrtak, Trump je napisao da ukoliko dozvoli posjetu zastupnica Tlaib i Omar, Izrael će pokazati veliku slabost. Predsjedavajuća predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi pozvala je Izrael da promijeni odluku, ističući da je duboko razočaravajuća. Trumpov zahtjev se kosi sa politikom američke vlade prema kojoj Sjedinjene Države traže jednak tretman i slobodu kretanja za sve američke državljane bez obzira na etnicitet. Omar, 37-godišnja zastupnica koja predstavlja Minnesotu, emigrirala je u Sjedinjene Države iz Somalije kao dijete. Rashida Tlaib rođena je u Sjedinjenim Državama sa korijenima iz Palestine. Nije poznato kada su kongresmenke planirale put, ali jeste poznato da su namjeravale posjetiti zapadnu obalu i istočni Jeruzalem. Netanjahu je rekao da Izrael ima najveće poštovanje za kongres, ali da su Tlaib i Omar promovirale bojkot protiv Izraela. On je također dodao da njihov plan putovanja pokazuje da je njihova namjera da naštete Izraelu. Ovaj potez koji su osudili brojni demokratski lideri u Sjedinjenim Državama, ali i Palestini, mogao bi donijeti Trumpu i Netanjahu novi val podrške pred izbore sa kojima se oba lidera uskoro susreću. Izrael će održati izbore 17. septembra, a Trump ulazi u utrku za izbore koji će biti održani u novembru 2020. godine.
Stanica metroa na Manhattanu u Njujorku evakuisana je zbog pronalaska sumnjivog predmeta, saopštila je tamošnja policija. Kako javljaju mediji, u pitanju je jedna od glavnih tranzitnih stanica na Manhattanu, a policija trenutno ispituje sporne predmete. Humanitarna organizacija Open Arms apelovala je na italijanske vlasti da dozvole da se 135 migranata spasenih na Sredozemlju iskrcaju u Italiju. 4 migranata, danas je iz medicinskih razloga dobilo dozvolu za iskrcavanje. Ministar unutrašnjih poslova, lider desničarske lige, Matteo Salvini, nije dozvolio da se migranti sa broda Open Arms iskrcaju u Italiji. Prijavljeno je da još jedan spasilački brod sa 356 migranata, Ocean Viking, u međunarodnim vodama između Italije i Malte.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovog leta obeležava se 50 godina od kada je oko 400.000 ljudi ispunilo poljanu u državi New York za mir i muziku na festivalu Woodstock, koji je postao simbol idealizma 60-ih, piše BBC. Festival održan na farmi u mestu Bethel u državi New York od 15. do 18. avgusta 69. ističe britanski servis, mnogi vide kao središnju tačku slobode, seksa, droga i rock'n'rolla, koji su posticali kontrakulturni pokret te decenije. Za posetioce festivala s kojima je BBC razgovarao, Woodstock je bio mesto gde su videli da postoje mnogi koji imaju slične stavove o ratu u Vijetnamu i društvu, simbol oslobađanja i skidanja okova. S druge strane, nemaju baš svi draga sećanja na Woodstock, ukazuje BBC, citirajući novinara Henrika Herzberga, za koga je jedina ekstaza bila da što pre pobegne s festivala koji pamti po blatu i prljavštini, dok je Mark Hosenbal napisao da se osetio kao žrtva masivne, bedne mešavine ogromnog saobraćajnog zastoja, pljuskova, smrdljivih prenosnih WC-a, jedva jestive hrane i ogromne dezorganizovane gomile. O Woodstocku se govori kao o političkom stavu koji je definisao generaciju, objavi mira, nekoliko haotičnih dana koji su promenili muzičku istoriju i sličnim metaforama, čije značenje je ponekad pomućeno mitovima, ocenjuje agencija France Press. Festival ima značajnu kulturnu težinu, ističe AFP, ali i dodaje da su decenije prežvakavanja legendi kroz prizmu nostalgije dovele do toga da se nasleđe skoro pola miliona mladih koji su se provodili na kiši manje doživljava kao revolucionarna podkultura, više kao kliše pop kulture. Mada su na Woodstocku izvođene mnoge protestne i antiratne pesme, postoji zabluda oko političnosti festivala, kaže za AFP kulturološkinja Marta Bales, i dodaje da aktivisti antiratnog pokreta i pokreta za prava Afroamerikanaca Woodstock nisu shvatali ozbiljno. Za njih je to bila gomila drogiranih hipika koji nisu shvatali koliko je situacija ozbiljna. Kako su stotine hiljada ljudi počele da dolaze u Bethel, počela je muzika i mitologiziranje, zajedno s kišom, blatom, osjećajem pripadanja neočekivanom mnoštvu, prognozama katastrofe, talasima euforije, nelagodnosti, kao i helikopterima koji dovoze muzičare, ali i hranu i lekove, piše muzički kritičar New York Timesa John Parales. Na svakom festivalu kasnije, ukazuje Parales, posetioci su tretirani kao potrošači, a ne kao borci za zajedničku stvar. Na Woodstocku stvari su deljene, a hrana je bila besplatna.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
A u Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival koji će trajati do 23. augusta. U 18 programa biće prikazano 270 filmova, a festival će večeras otvoriti svetska premijera filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljke Ine Stanović. Na otvaranju festivala Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti biće uručeno poljskom reditelju Pavelu Pavlikovskom, a ovo priznanje dobiće i meksički reditelj, producent i scenarista Alejandro González Iñárritu, dobitnik Oscara za ostvarenja Povratnik i Birdman, koji će 18. avgusta u Narodnom pozorištu održati master klas. Specijalni gost 25. Sarajevo Film Festivala biće i poznati meksički glumac Gael García Bernal.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture Srbije učinit će sve da maksimalno izdašno obezbedi što bolju finansijsku i tehničku podršku za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Vitkovačko polje, na kome je prošlog ponedeljka pronađena figurina iz neolitskog doba, izjavio je ministar kulture Vladan Vukosavljević. On je tokom današnje posete ovom nalazištu kod Aleksandrovca rekao da će ministarstvo do kraja godine obezbediti sredstva za nastavak radova, kao i da će pružiti podršku budućim sistemskim istraživanjima na tom mestu. Vukosavljević je najavio i mogućnost da se lokalitet Vitkovačko polje uključi u kapitalni projekat Vinča kao integralni deo vinčanske kulture. Inače, župska Venera, figurina od pečene gline, stara je 6000 godina, a stručnjaci Zavičajnog muzeja Župe rekli su za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju epohalno otkriće do koga se došlo zaštitnim istraživanjem tokom iskopavanja lokalne kanalizacije. Zoran Glavunjić.
Teška je, nije baš lagana, od zemlje, je li tako?
Ona je od pečene zemlje.
Pa koliko je...
Bojena je crvenom bojom, vide se tragovi na njoj, bojenja crvenom bojom.
Figurina boginje plodnosti iz doba neolita posle 6 milenijuma pod zemljom u dolini Kožetinske reke ugledala je svetlost dana kada ju je pronašla arheolog Sanja Crnobrnja Krasić iz Zavičajnog muzeja Župe. Nakon nekoliko dana prekopavanja terena, samo par sati pre nego što je nameravala da završi sa pretragom, uoči prolaska prvih bagera.
Srce mi je stalo tog momenta da apsolutno nisam znala kako se zovem. Onako čučim ovde i odlepila sam prosto kao šta se dešava, da li moguće da je to to.
Arheološki lokalitet Vitkovačko polje zaštićeno kulturno dobro 4 km od Aleksandrovca, koje se prostire na 120 hektara, 50 godina stoji neistražen, nakon što su krajem 60. prošlog veka igrom slučaja pronađene čuvene župske Venere, Lady of Aleksandrovac, Venus de Župa i Madame de Vitkovo, jer do danas država nije obezbedila sredstva za velika istraživanja. Zemljana boginja plodnosti pronađena pola veka kasnije, spektakularna je sa aspekta nauke, jer je sa više od 45 cm visine do sada najveća i najočuvanija praistorijska figura u svetu, s obzirom da najpoznatija od tri njene prethodnice ima torzo i glavu, a druge dve samo glave, jer ostali delovi nisu nađeni.
Ovo iznad svega. Nova lady, koja će najverovatnije se zove Vitka, po Vitkovačkom polju, selu Vitkovu, ima i fragmente postolja i noge. Za svetsku kulturu je neprocenjiva. Ja očekujem da će ona zaista da zaživi najveću svetsku slavu i senzaciju od svih figura koje su do sad pronađene.
Kuriozitet ovog artefakta koji pripada vinčanskoj kulturi je da je praktično otkriven u kući iz tog vremena, koja još nije otkopana u punom profilu, u kojoj su pronađeni i delovi raznih oruđa i posuđa iz mlađeg kamenog doba, ognjište i žrvanj. Vitkinom pronalasku doprineli su i radnici javno-komunalnog preduzeća Aleksandrovac, koji su krampovima, šovima i lopatama kopali i razgrtali crvenu zemlju, na koju arheolozi obraćaju posebnu pažnju jer znaju da su od nje pravljene praistorijske naseobine. Rov je slučajno prokopan posred neolitske kuće, a Rade Stojaković, radnik na iskopavanju, kaže da je ostao u čudu kada je ugledao figurinu.
Prvi put i da vidim to. Jer slabo sam posjećivo te muzeje, vamo, namo, ali kad sam to vidio, sam ja i srećan bio.
Hoćete sad ići u muzeje?
Hoću.
Zavičajni muzej Župe, koji je do sada čuvao tri kapitalne figure neolita, budući je Vitkin dom, nakon što je stručnjaci budu restaurirali. Ivan Brborić, direktor Zavičajnog muzeja Župe, rekao nam je da će Vitka dobiti centralno mesto na stalnoj izložbi u toj ustanovi kulture.
Pre svega očekujemo jednu punu pažnju svih institucija koje to treba da podržavaju, u tom smislu materijalno da će u Župu dolaziti ljudi upravo sa namerom da obiđu neolitski lokalitet Vitkovačko polje.
Zbog monumentalnosti figurina pronađenih na Vitkovačkom polju, od kojih je Lady of Aleksandrovac početkom 90-ih proglašena za jednu od 10 najznačajnijih dela praistorijske umetnosti u svetu, naučnici decenijama pretpostavljaju da je upravo tu religijski centar vinčanske kulture. Potvrdu ili negaciju te teze moći će da dokažu samo nova istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Vitkova, Zoran Glavunjić.
A video priču o župskoj Veneri potražite na našoj internet stranici. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na Za kraj emisije kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Predstavnici protesta jedan od 5 miliona podneli krivičnu prijavu zbog incidenta ispred predsjedništva. Zamjenik premijera Kosova Emer Hodžaj optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj. Izrael dozvolio da jedna od članica Kongresa SAD poseti porodicu u Palestini. U Sarajevu večeras počinje 25. filmski festival i sutra sunčano i toplo vreme s temperaturom do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.